Nå skal vi prøve å stanse for et ord fra skriften sammen, så langt Gud gir nåde til det. Jeg skal lese fra Kolossebrevet, det første kapitlet der. Og fra det 13. verset. Men vi skal først fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi er totalt avhengig av din hellige ånd. Du åpenbarer ordet for oss, at du taler til våre hjerter, at du når inn der, Herre Jesus, bak denne fasaden vi er så flinke til å stille opp så ofte, dessverre, og prøver å gjøre oss til noe annet enn det vi er. Du kommer i hu at vi er støv, Jesus, men du har bestemt deg for at vi skal nå himmel og salighet, og det er vår eneste håp om redning, at du har dette sinnet overfor oss. Så får du åpne opp hos oss, Jesus, om vi er syndere som er falt og ligger under for det ene og det andre, eller om vi er noen religiøse farisere, det kjenner du. Men du vil at vi alle skal bli frelst. Det er det vi har samlet om. Ikke om oss selv, men om deg. Se nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen. Jeg har hatt mine perioder i livet, jeg også, og en ting har jeg i hvert fall funnet ut, at det er ingen hjelp i å være religiøs. Tvert imot, det er ikke det Herren vil ha. Og som en sa det, Gud gjør ingen religiøs. Det skulle han ikke tro når han kommer i mange forsamlinger, dessverre. Men sånn er det. Han vil ha levende steiner. Han vil ha mennesker som ikke vet seg noe annet til frelse enn han. Sånn er det. Som sagt, fra Kolossebrevet og det første kapitlet, vers 13 i Jesu navn. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Skal du ikke merke det når du leser dette at mørket er en makt, står det i Guds ord. Det er altså noe som er kraftig, det er noe som holder fast, det er en makt. Altså. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved hans blod på korset, ved ham, enten det er de som er på jorden eller de som er i himlene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Amen. Altså denne mørkets makt, det er om å gjøre at vi mennesker kommer fri fra denne mørkets makt. Og her står det så velsignet enkelt i ham og i forløsningen. Syndenes forlatelse, det er det som frir et menneske ut av mørkets makt. Når altså det går opp for ditt hjerte, at Herren har forlatt deg dine synder, og gitt deg Jesus Kristus, så er altså et menneske fridd ut ifra mørkets makt. Mørkets makt er jo dette her at du blir holdt i mørket, at du ikke ser altså. At du ikke forstår. Jeg leste da fra Kolosserne 1, 13-22, der apostelen som skriver om sin Herre og Frelser, som han nå kjenner så inderlig, i motsetning til hva han gjorde som fariseer og skriftlærde altså. Som skriftlærd jøde så mente Paulus, som da het Saulus, at han kjente Gud. Han mente jo det. Og at han dyrket Gud på alle mulige måter. Han mente altså at han kjente den sanne Gud så godt at han forfulgte, fengslet og drepte de kristne, altså det vil si de som virkelig kjente Gud, nettopp ved Jesus Kristus. Han trodde altså han gjorde Gud en dyrkelse ved dette her. Så på avveie kan religiøsitet føre et menneske, og vi ser jo klare eksempler på det i dag, ikke sant? Men han kjente ikke Gud i det hele tatt. Han visste altså ikke med all sin lærdom og kunnskap at den sanne Gud, han som opphavet til det skapte du ser og det du ikke ser for den saks skyld, alt det som skapt i denne verden, han hadde vært her på jord som menneske. Som menneske Jesus Kristus ordnet saken mellom Gud og oss mennesker. Dette kjente ikke Paulus til. Dette kjenner ikke det religiøse mennesket til. Egentlig. Og det han vitner om her for kolossene altså. For det gjaldt ikke bare jødene lenger. Det gjaldt også grekerne, altså disse som han skriver til her i teksten. Og det gjelder også deg som her i kveld. Gud taler også til deg gjennom sitt ord og ved sin ånd. Og Jesus han sier i Johannes 6, vers 63, de ord jeg har talt til dere ånd og liv. Ja, men da det jo om å gjøre at jeg får høre det ordet da, ikke sant? De ord som Jesus taler, for de ånd, og de liv. Og hva var så målet med Jesu gjerninger på jord? Jo, det leste vi her i teksten. For å stille dere, altså deg, frem, hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Altså, ikke ved hva Gud får gjort ut av meg, og slett ikke ved hva jeg får gjort ut av meg, og blir så kristelig og alt det der. Men ved Jesus Kristus, ved noe som utenfor meg, ved et verk som Gud selv har gjort, skal mennesket stilles frem for ham, hellig og ulastelig og ustraffelig. Det utenfor meg. Det i en annen, altså. Mange vil jo si, og sier det faktisk også, men ja, men jeg ikke hellig og ulastelig og ustraffelig da? Jeg vil jo ikke bruke så store ord om det, altså, men, og sterke ord, men jeg da bare et alminnelig bra menneske. Har du ikke hørt det? Kanskje du sier det selv også. Det kalles her i skriften å være i mørkets makt. Hør du, han som skrev dette, han var mer enn et alminnelig bra menneske. Før han møtte Jesus, han vitner om sitt liv som fariser og skriftlærd, altså en som hadde forpliktet seg på Guds lov, og hør hva han sier om det, i rettferdighet etter loven, uten lyte. Altså, her har vi med en å gjøre som mer enn et alminnelig bra menneske. Her har vi med en å gjøre som altså i det yttre liv ikke kunne fordømmes etter loven, altså. Ingen kunne sette fingeren på noe spørsmål og si at her holder ikke du mål, for det gjorde han. Uten lyte, tenk det altså. Hvem av oss her i kveld kan si det om oss selv at vi uten lyte? Kan du det? Det kunne han. Han kunne det altså, men det var i sin fariseiske blindhet. Han så ikke seg selv, slik som han virkelig var. Men altså sitt yttre liv, det som vi kaller vandel, der var det ikke et menneske som kunne finne noe å anklage denne Saulus for. Han var altså det som måtte, han var det altså som måtte ha Jesus mellom seg og Gud. Han var den som i sitt møte med sannheten innså det, altså det fryktelige, at det sitter en hellig på tronen. Og hvis det ikke en som stiller seg mellom meg og ham, så jeg evig fortapt med all min rettferdighet. Det holder ikke. Du og jeg, Vi er på vei et sted, vi skal møte den hellige. Ikke noe mindre. Hjelper ikke om du holder for presten og pastoren og naboen og ditt eget omdømme for den saks skyld. Du skal møte den hellige. Han for hvem ikke engang himmelen er reine. Det så Paulus. Og da falt dette her sammen med Kortus. Jeg selv døde, sier han, i møte med dette. For å kunne stå hellige og ulastelig og ustraffelig Guds dom, så måtte han altså ha en annen. Hva da med meg og deg? Derfor så måtte Gud selv komme og gjøre opp vår sak. Du ser i teksten her hvem apostelen taler om. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham, han er før alle ting og alt består ved ham. Vi leser jo om skaperen her. Vi leser jo om Gud selv, han som har skapt alle ting. Det var en sak mellom meg og deg på den ene siden, og Gud på den andre som måtte gjøres opp. Og om dette så heter det i Romerne 3:23, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og i Kolossene 2:14 står det om et skyldbrev mot oss, som var skrevet med bud, ja, som altså gikk oss imot. Det gode og glade budskap apostelen var sendt ut for å forkynne disse hedningene, det var jo at dette skyldbrevet nå var utslettet. Jeg har ikke kunnet gjøre noe for å rette på det skyldbrevet. Jeg har ikke kunnet stryke ut et komma på det skyldbrevet. Det har ikke du heller. Men det er en annen som har gjort det. Hvordan var det utslettet? Jo, det heter, det tok han bort da han naglet dette korset. Når du ser Jesus Kristus korsfestet på Golgata kors, da ser du altså det skyldbrevet som var skrevet imot deg, hengt opp og får sin straff der. Det er for din og min skyld. Han henger der. Skyld, altså. Altså, din frelse har han allerede fullbrakt, men vender du og jeg ryggen til det, da blir det altså helt uten betydning for oss. Da blir vi stående som dem som ikke har noe mellom oss og dommen. I Johannes 5:12 så sier oss det slik, eller 1. Johannes 5,12 sier det slik, den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det står og faller med dette altså. Da sier du kanskje at ja, men alle som regner seg som kristne og som vender seg mot Jesus er vel frelste kristne mennesker. Ja, det er en vanlig oppfatning det, men det er altså ikke Guds ords oppfatning. 10 jomfruer gikk ut for å møte brudgommen, står det. Legg merke til hvordan den fortellingen begynner. Hvem er brudgommen? Det er jo Jesus. Vi kan like å si, 10 jomfruer gikk ut for å møte Jesus. Alle var sikta inn på han. Nådde de fram alle 10? Ja, du kjenner historien, ikke sant? 5 av dem nådde ikke fram. Det er altså ikke hvor god og snill du har vært som berger deg på den siste dag, eller hva Gud har fått gjøre ut av deg, den er enda farligere avvei, vet du. Du skal møte Gud på hva han har fått ut av deg, liksom. Det er en avvei, kjære venn. Men hva skal du møte ham på? Hva er det som berger deg på den siste dag? Jo, det er kort og godt hva Jesus har gjort for deg, og det alene. Som en svensk forkynner som heter Axel B. Svensson, han sa det sånn. Når du har forkynt evangeliet, så skal du sette punktum. For det ikke noe mer. Var dette møte med evangeliet, at du får leve med Gud, får gjøre i ditt liv, og vad Gud eventuelt får brukt deg til, og så videre. Du skal da ikke til himmelen på det, vet du. Du skal til himmelen på det Jesus har gjort, det han fullbrakte for 2000 år siden. Og det her mennesker tar feil. Og så ender man opp i religiøsiteten i stedet, altså i kristelighet i stedet for i kristendom. Og så tenker du at du skal stå for Gud en dag ved hva han har fått gjort med deg. Du skal ikke det. Det står til og med om noen av disse herre som har hengt fast ved Jesus tross alt at selv om hele verket brenner opp, så skal du likevel bli frelst. Dog som gjennom ild. Hvorfor det? Jo, for de hadde likevel Jesus. Og så er det noen da som har dette budskapet har fått gjort mer med, og de har blitt brukt, og de har kanskje vært misjonære, og kanskje de har vunnet mange mennesker for Gud, og så videre. Ja, visst, deres verk brenner ikke opp. Men det ikke det de blir frelst ved. Om det har vært 50 år på misjonsmarka og kommer med slitte hender og en utslitt kropp, du har gått deg ut på misjonsmarka 50 år, så kommer du fram for Herren. Og så får du beskjed, ja, men det ikke dette jeg har gitt deg til frelse. At du har slitt deg ut i tjenesten. Det blodet som er inngangen til himmel og salighet. Det svært folk. Vi må høre det mens vi på vei. Så blir du fri. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, synger min sang. Det gjorde det. Gud velsigne deg til å tro det også, som det heter i en såkalt aronittiske velsignelse. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Vet jeg ikke bare ord dette her, men det var jo det som skjedde den dagen jeg ble frelst. Da jeg fikk se evangeliet, da Herren satte meg fri ved evangeliet. Hva var det som skjedde? Jo, Herren løftet sitt åsyn på meg og ga meg fred. Det er det det bes om i velsignelsen, at det må skje med deg. Her er noe som mektig viser oss hvem Jesus i virkeligheten var. Og det er dette som vi leser i teksten her i vers 19. For det var Guds vilje og la hele sin fylde ta bolig i ham. Det for å si det på en noe rar, men likevel sann måte, hele Gud var i ham som menneske. Hele Gud ble menneske i Jesus Kristus. Da ser du hvem som gikk i døden for deg. Da ser du hvem som henger på korset i ditt sted. Da ser du forhåpentligvis noe mer når du hører ordet, for så har Gud elsket, og så videre. Han, Gud, var villig til å stige hit ned og bli dette offerlammet. Han som altså skapte alt. Han som er vår skaper. Han som skapte universet. Han steg ned og ble et offerlam, villig til å slaktes, for at du skulle bli frelst. Det var hele årsaken. Dette offerlammet altså til soning av din synd, ikke fordi du hadde vært god, ikke fordi du var elskverdig, ikke fordi det var noe verdifullt ved deg, men fordi Gud elsker. Han kunne ikke la dette gå til grunne. For din synds skyld kom han. Du skal ikke oppleve det som noen dom over deg at Jesus måtte gå den veien for din synds skyld, vet du. Men gleder deg høylig over at du er så over alt du kan forestille deg høyt elsket. Du og jeg kan ikke måle høyden i Guds kjærlighet til oss, men vi kan se hvordan, hvor den er åpenbart, nemlig på Golgata. Det er der du ser det. Det er der du ser at Gud elsker deg. Du ser ikke alltid det i livet ditt, vet du, for det kan komme så mange ting på, ikke sant? Som kan få deg til å tenke at jeg må nesten ha Gud imot meg, alt det vonde jeg opplever. Nei, se på Golgata, det står alltid fast. Gud elsker. Og det er det dette taler om. Det som blir til dom for et menneske er at det forkaster en slik kjærlighetsgjerning, og ingen ringer enn Gud selv, altså. At Gud har gjort dette for meg, men jeg akter ikke på det. Jeg klarer meg uten det. Det er det som fører til dom over et menneske. Da de skal dømmes etter mitt evangelium, sier Paulus. Det evangelium du har hørt. Det er svært å forkaste det. Vi hører i skriften om dem som tok imot ham, og om dem som ikke tok imot ham. Og det blir stadig sagt i forkynnelsen, ta imot Jesus. Og det er for så vidt ikke noe galt i det, vet du, men det oppfordrer til noe aktiv fra vår side for å få del i dette. Altså, vi må gjøre noe for å få del i dette. Ja, det er nærmest allment akseptert i den kristne forsamling det. Det er klart du må gjøre noe for å få del i det. Du må jo ta imot det, og du må jo... Det blir sannere ved å si, motta Jesus. Det er noe passivt, forstår du. Du får det for intet, uforskyldt av nåde, så legges det inn i deg. Det gis av nåde. Det eneste Jesus taler om i den forbindelse, det er å ikke ta anstøt av ham. Gud ga deg dette for 2000 år siden. Du vet vel det? Ja, det vet du vel. Han ga deg det sin i evigheten. Det står det. Før verdens grunnvoll ble lagt. I evigheten så utvalgte han oss i Kristus, Jesus til frelse. Og der nede på Golgata kom han altså til dette retterstedet hvor han sonet våre synder. Altså, Gud har gitt oss det. For så har Gud elsket verden at han gav det gjort. Og så får du og jeg sitte og høre. Så får du motta det. Det er ikke noe aktivt fra din side, liksom at du må gripe det og så videre. Men bare hør. Det er gjort. Du kan ikke legge noe til det som er gjort, vet du. Det kan i første omgang virke som flisespikker i oss og snakke som en stans nå for det, og grunn noe på det, så skal du se. Takk Gud at det er ferdig. Takk Gud at det er fullbrakt. Takk Gud at det er noe du har gjort. Jeg kan bare sitte og høre om det. Jeg behøver ikke gjøre noe for det. Jesus måtte gjøre alt for at jeg skulle bli frelst. Og det har han ifølge skriften gjort. Ja, det blir et velsignet budskap for deg som nettopp kjenner på denne manglende evne til å gripe det. Liksom ikke får tak i det og holder fast ved det. Hør bare hva Herren sier i Jesaja 65 og det første verset der. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedning i folk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Som ikke spurte, som ikke søkte. Kan det bli mer av nåde enn det? Hva skulle da de si altså? Hadde de noe å rose seg av? Ja, de måtte bare si, vi søkte ikke deg. Vi spurte ikke etter deg. Altså, hvorfor all verden jeg frelst? Hvorfor jeg himmelen i dag? Det av nåde. Gud så i nåde. Og så kom han til meg, som ikke spurte etter ham, som ikke søkte ham. Men han søkte deg, ikke sant? Ja. Jeg hørte det ordet sitert her nå igjen. Veldig kjent ord fra skriften om Jesus. Men plutselig så får du se noe i dette ordet som du kanskje ikke har sett ordentlig før. Menneskesønnen, sier han, er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og så blir det personlig av og til, vet du. Fikk jeg plutselig se det at Jesus Kristus selv, han søkte meg. Har du sett det? Han søkte deg. Du var i hans tanke, altså. Hvis du går ut her nå og leiter etter et menneske, så er det en menneske i dine tanker om å finne han eller henne. Og så er det Herren selv som en dag søkte meg i nåde for å frelse min sjel. Ja. Begynner å bli stort da, ikke sant? Det begynner å bli personlig. Vers 15-20 i denne teksten er beskrevet som en tidlig kristen hymne som opphøyer Jesus, det vil si en lovsang altså. Den førstefødte fremfor enhver skapning. Førstefødt, det vil ikke alltid si det som vi straks forbinder med det, den som ble født først, men den fremste, den utvalgte. Den som har forrang og lignende, altså, han er den fremste, han er den opphøyde. Han er også den førstefødte av de døde. Altså, det vil si den første som egentlig er oppstått fra de døde. Han som overvant døden, altså. Han er den første som gjorde det, og dermed er blitt garantisten om oppstandelse og evig liv for deg som har tatt din tilflukt av ham. Det er altså der du har garantien. Han jeg har tatt min tilflukt til, han er oppstanden ifra de døde. Derfor skal også jeg oppstå med ham. Ser du det? Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har nemlig tatt din tilflukt til oppstandelsen og livet. For han ikke bare gir oppstandelse og liv, men han er, sier han. Han er altså i seg selv oppstandelsen og livet. Den som har Jesus har oppstandelsen av livet. Derfor sier Jesus, skal dere leve om dere en dør. Fordi du har fått del i livet. Evig liv. Han er i sin egen person nettopp det. Og du kjenner dette forunderlige Guds navn. Han er. Han er det han er. Kan hende er det dem som ofte sier skal undre meg på om dette gjelder meg. Jeg vil spørre deg, kjære venn, i kveld. Stiller du noen gang det spørsmålet for din egen person? Sånn som jeg er, kan jeg virkelig være en kristen? Kan jeg virkelig være på vei til himmel og salighet? Sånn som jeg er? Det kan bli en veldig anfektelse av og til det, kan det ikke det? Eller er det greit? Er det så greit? Nei, det er sannelig ikke greit for en synder som er på vei for å møte den hellige. Da kan det ofte bli spørsmål. Vi kommer liksom litt ut i dette her skodda, kan du si. Så kommer spørsmålet. Jeg faller jo så ofte igjennom. Jeg er så vrang og vanskelig. Og så videre. Hva som måtte være for din del, det vet ikke jeg. Men i alle fall så kommer tanken. Kan jeg virkelig være en kristen, sånn som jeg er? Er deg jeg taler til. Det er sånt menneske som trenger å høre evangeliet, vet du. Det står om denne Simeon i tempelet i Jerusalem. Det står og ventet på Israels trøst. Han hadde sannelig sakene sine på stell. Det var ikke noe mangel på det. Det var ikke nok det. Han ventet på Israels trøst den dagen han kunne holde dette Jesus barn i sine hender. Se Guds frelse. Spesielt også i de tilfeller hvor du virkelig får se inn i hvor dårlig stoff du er av. består av. Gud kaller det støv. Tenk det. Det er ikke mye å bygge på støv. Det er ingen som gjør det. Det er noe du bare må gjøre å få ut av huset. Gud kaller mennesket støv. Men jeg har et svar til deg som aldri kan feile. 1. Johannes 2, 1-2, der står det, hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, så må du høre. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Du som måtte tvile på grunn av dine egne synder, er ikke du også med her? Og her er hele verden med. All verdens synd har han sonet, en gang for alle. Ingen som er unntatt her. All verdens synd, men vender du deg fra det i vantro, eller lar Satan og ditt eget kjød seire det du begynner å tro den løgn, at du har syndet for mye, liksom? Du har forgått deg for ofte, eller er for svak til å være en kristen? Ja, da går du tapt. Dette er det Gud har gitt oss. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Evangeliet er nemlig for synder og svake, som ikke kan berges ved noe eget, men alltid må ta sin tilflukt til sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og det eviggyldige offer som han brakte der på korsets tre, det er altså et offer som gjelder for all evighet. Kristus døde for våre synder. Dette budskapet er det som frir et menneske ut av dette mørkets rike, eller mørkets makt, som vi hørte om til å begynne med. Som her altså er et åndelig rike, og setter over i hans sønns elskede rike, som altså er lysets rike, altså det åndelige lysets rike. Og så er jeg så frimodig i kveld at jeg sier til deg som sitter her, at i kveld har jeg forkynt deg Guds ord. Og så er det ditt ansvar, altså hvordan du stiller deg til det. Om det når inn til deg, eller om det ikke. Vi skal møtes igjen en dag. For Kristi domstol. Alle sammen, vi som er her. Jeg kjente en eldre mann oppe i en eldre trone oppe i Trøndelag. Han døde for mange år siden og veldig gild og klar i sitt forhold til Jesus. Og så traff han en på jernbanestasjonen i Namsos, eller på busstasjonen i Namsos. En som han ikke hadde sett sin konfirmasjon. Så ble de sittende og prate nå i over 80 år begge to. Og så skiltes de, og så sier han andre at vi ses kanskje igjen da, siden. Treffes en gang. Og da tenkte han, Øyvind, sa han, ja, i alle fall for Kristi domstol. Det ble nød for han altså. Vi skal møtes der, folk. Og da er det dette ordet som blir avgjørende. Hvordan fikk det virke hos oss? Dro det deg til Jesus? Ja, Herre. Vi takker deg for evangeliet, takk for blodet som renser ifra all synd. Det er et alvorlig budskap dette, og det er alvorlig. Vi skal inn i evigheten, og vi skal møte deg. Og så er du kommet ut til oss for å sone våre synder, for å gjøre opp vår sak. Herre Jesus, kan det bli større? Nå er du her i kveld. Det har du sagt, Herre Jesus, i ditt eget ord. At du vil være midt iblant oss. Takk for din hellige ånd. Takk for lyset. Takk for nåden.